тыныс алу жүйесі. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Газ алмасу, обмен газов, көмей, гортань, кеңірдек, трахея, залалсыздану, обезвредить, ылғалдану, увлажнение, аңқа, носоглотка, шырышты қабықша, слизистая оболочка, түкті, волосистый, шеміршек, хрящ, тармақталу, разветвление, өкпе көпіршіктері, легочные пузырьки, сыйымдылық, вместимость, емкость. Тыныс алу дегеніміз ағза және сыртқы орта аралығында газ алмасу процесі. Ағза оттегіні сіңіріп, көмір қышқыл газын бөліп отырады. Адам оттегісіз өмір сүре алмайды. Оттегі жасушалар мен ұлпалардың тыныс алуы мен өз қызметтерін атқаруы үшін қажет. Тыныс алу жүйесі оттегін қан айналу жүйесіне өткізеді. Ал оттегі қанның құрамындағы гемоглобинмен бүкіл денеге таралады. Тыныс алу мүшелеріне мұрын қуысы, көмей, кеңірдек, өкпе және бронхлар жатады. Тыныс алу жолы мұрын қуысынан басталады. Мұрын қуысының ішкі қабырғасын шырышты қабықша астарлайды. Онда көптеген қан тамырлары, бездер және түкті эпителий орналасқан. Мұрын қуысында ауа залалсызданады, ылғалданады және жылынады. Мұрын қуысынан ауа аңқаға, одан кейін көмейге барады, көмейден кеңірдекке өтеді. Кеңірдек доға тәрізді. 16-20 шеміршекті сақиналардан тұрады. Олардың ұзындығы 10-15 сантиметр. Кеңірдек тармақталып, екі бронхға бөлінеді. Бронхлар оң және сол өкпеге кіреді. Өкпе кеуде қуысында орналасады. Өкпеде бронхының әр қайсы тармақталып, біртіндеп кішірейетін, ауа жүретін түтікшелерге айналады. Түтікшелер өкпе көпіршіктерімен аяқталады. Көпіршіктердің саны 300-350 миллиондай. Ерлердің өкпесінің биіктігі 27-30 сантиметр, әйелдердікі 21-23 сантиметр. Оң жақ өкпе сол жақ өкпеден үлкендеу болады. Оң өкпе 3 бөлікке, сол өкпе 2 бөлікке бөлінеді. Ересек адам өкпесінің тіршілік сыйымдылығы 3500 сантиметр. Адам минутына орта есеппен 16-18 рет тыныс алады. Осы мезгілде өкпе 8 литр ауа өткізіп, адам өміріне аса қажетті газ алмасуды қамтамасыз етеді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тыныс алу деген не? Оттегі не үшін керек? Тыныс алу жүйесі қандай қызмет атқарады? Тыныс алу мүшелеріне қандай мүшелер жатады? Тыныс алу жолы қайдан басталады? Мұрын қуысында нелер бар? Мұрын қуысынан кейін ауа қандай мүшелерге өтеді?